Саатлык радио Сесили бүгін 5 август шаршамбы күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Русия хакимияты Қырым татарларының әсаба халық екендігін шиге астына қоярға жиына. Гуантанам түрмесінде отырып шыққан Айрат Вахитов не үшін Русияға қайтуға қорқуы турында сөйлей. Қазан арена стадионы қоршында озған Иман маңы фестивалінде түрлі жырлар яңғырады. Гулагта татарлар саны жағынан 4-нче орында болған Азатлык архивінен шул хақта язба тыңларбыз. Соңғы хабарлардан соң соңғы хабарлар белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләргә күрә, Хабаровск өлкәсендә 2 автобус бәрелешеп, 16 кеше һәлак булган, алар арасында 1 бала да бар дип белдерелә. 56 кеше яраланган, 10 кешенең хәле авыр хәлдә. Русия баш прокуратурасы белдерүенчә, Амурдагы Комсомольский шәһәреннән Хабаровскига барган автобус юлны цикләндерүче техниканы әйләнеп узам дигәндә каршы юлга чыга һәм икенче бер автобус белән бәрелешә. Бу хәл казага китергән сәбәпләрнең берсе булырга мөмкин. Автобусларның берсе юл кырыена төшеп әйләнеп каплана. Русияның шетелләрдән медицина эшләнмәләренә аерым алганда презервативлар сатып алуны киметү демографияны яхшыртачак һәм русияләрне тәртиплерәк итәчәк. Бу хакта Роспотребнадзорның элекке башлыгы, хәзер премьер-министр ярдәмчесе Геннадий Онищенко белдерде. Сишәмбе көнне Минпромторгның хөкүмәт тәкъдиме белән медицина эшләнмәләрен сатып алуны киметү исемлегенең өлгесен әзерләп бетерүе хәбәр ителде. Бу исемлектә 100-дән артык эшләнмә бар. Аңа рентген аппаратлары, йөрәк клапаннары протезлары, култык таяклары, антисептиклар, марлы битлекләр һәм презервативлар да кергән. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков шау-шудан соң презервативларга карата Кремльдә чит илләрдән сатып алуны тыю турында уйланмыйлар дип белдерде. Форт Сольерс Алабуга махсус икътисад бүлгесендәге һәм Чаллыдагы бүлекләрнең эшен 9 көнгә туктата. Ширкәт белдерүенчә, бу гадәти хәл, чөнки җәй көне машина алучылар кими. Чаллыдагы бүлек белгече Азатлыкка 9 көн җәйге ял булып исәпләнә һәм аның өчен акчалар түләнә дип белдерде. Аның сүзләренчә, туктап тору җитештерүне заманчалаштыру өчен кирәк. Чаллыдагы Форт Сольерс әле тулы куәтенә эшләп китмәгән заманчалаштыру җитештерүне арттырырга мөмкинлек бирә, диде әлеге белгеч. Европа бизнесы ассоциациясе мәгълүматларына күрә, быел 5 ай эчендә Форт машиналарын сату 10,6 мең дәнәгә кимегән, бу уртача 60% дигән сүз. Татарстанның ЮВТ Аэро Хава ширкәте 7 августтан Акмәшеткә, 8 августтан Сочига оча башлый. Татарстан Транспорт министрлыгы сүзчесе Наилә Клевлеева 7 августтан Казаннан Акмәшеткә атнага бер тапкыр җомга көнне очышлар башлана дип белдерә. Аның сүзләренчә, Сочига даими очышлар бер көн соңрак 8 августта башланачак. Бу калаларга ЮВТ Аэро Хава ширкәтенең 50 кеше сыйдырышлы бомбардир Супер Джи 200 ışqışları şaşaq. 2014 yılının martında Rusiya Qırımını anneksiyeləgəş, Ukrayna hükməti qararı bilən Qırımdağı hava alanları yabıldı. Bu hava alanlarına ışışlar Ukrayna qanunların həm xalqara qağidələrini bızu bulub sanala. Tələblərini bızğan şıraqda hava şirkətlərinə Ukrayna həm xalqara sivil aviyasiya uyuşması şikləvləri kərtlərgə mümkün. Кырымга әлегә Русия һава ширкәтләренең очкычлары гына ша. Русия җитәкчелеге Кырымга очкычлар элемтәсен киңәйтү анда туристларны арттырачак дип белдерә. Азатлыкка Судак шәһәрендә ял итүче башкортстаннар, диңгез буенда ял итүче русияләр күп түгел, азык-төлеккә бәяләр дә узган ел белән чагыштырганда 3 тапкыр арткан дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия хакимияте Кырым татарларының асаба халык икәнлеген шиге астына куярга җыена. Мәскәү юридик университеты фәнни хезмәт язачак. Галим Дамир Исхаков бу хезмәт халыкара нормаларга каршы киләчәк дип белдерә.
Бу соңгы вакытта Москва юридик университеты ыткан грант дип әйтсәк инде тирәсендә куера торган әйберләр ул шактый күптән ичеп килә торган мәсьәләләр. Монда бит хәзер Кырым татарларын ничек булса да статусын билгеләргә кирәк Кырым Республикасы эчендә. Әмма Монда мөмкинлекләр шунда бик чикләнгән, чөнки беренчедән кырым татарлары электән монда шушы республиканың төзелеше төп җирле халык булып саналдылар. Ягъни булар халыкара нормалар буенча абориген булып чыгалар. Һәм шуңа күрә аларның абориген булу сәбәпләре нән чыгып республика төзелгән иде үз вакытында. Аны сагыннан бетереп алдылар да хәзер кире нишләргә дигән сорау туа. Бергеле бу шырақты қырым татарларына қорағанда башқаларына бұрынғарақ айтып көрсет өттілігі барлыққа келе. Мәскеудің қайбір дәйірлерінде. Енді көптеннен сөйлесулер бары. Біріншіден қырым ярым отырауында ұрыстар христиандарын қабыл еткендер екен. Ондан соңында скиф һәм таврлар, яғни бұрынғы индоевропей халық. Инде дәресен әйткән вакытта русларның борынгы бабалары дип саналалар булар. Русларның аты түгел, әмма инде Европа халыкларының бабалары булып чыга бу. Ә инде кырым татарларының ма катнашы бармы дигән сорау килә куялар да, юк дип башаклар. Шуның өчен аерым хезмәт эшләргә җыеналар. Бу килеп чыга бит инде кырым ярым утравында, шу яктан караганда кырым татарлары булып чыга соңра килгән халык. Һәм шуңа күрә аларның хокукларын да шикләргә була шуннан чыгып. Монда руслар һәм украиннар, болар славяннар, ягъни инде Европа, европейлы халыклар инде, һәм греклар кушылган аларга, арменнар инде кушылган була шул тирәләргә. Монда кырым татарлары халыкны уннан бергә тәшкил иткәч, инде беренче тамында үз республикаларына республикаларын мәсьәләсен күтәрә алмыйлар. Шуның өчен эшләнә торган эшләр бу шундыйда. Әмма моңар бір құмашалы тұрған нәрсе бар. Халық ара нормалар бойынша жерді халық болып саналы. Колониал Американың ашу шығында шында орынларда яшаған халықлар. Яғни 15-ші ғасырда яшаған халықлар жерді халық болып саналылар. Қырым татарлары бұл критерияға бек яқшы тұры келелер. Шынки аларның формуласы башлауы, әлі қыпшақларларың басаны кете, әлі қазарлары қарат шырге бұлай, шынки Аларда хәзер компаниясы да бар. Ягъни 7-нче тире 11-нче гасырлар арасында бурангы бабалары буларны барлыкка киләләр монда. Аннан соң инде монголлар шыры башында, алтын орда шыры, бусы бит 13-нче гасырдан башлана һәм 13-нче гасырда Батыхан гаскәрләренең ничек итеп Кырым ярым утравын яулап алулары турында мәгълүматлар шактый сакланган. Шуңа күрә бу критерийдә караган вакытта кырым татарларын бер шәп төшереп калдырып булмый, алар җирле халык булалар. Һәм шу җирле халык буларак аерым халыкара нормалар дигәндә хукукларга ияләр. Шул исәптән республика булдыру хукукына да ияләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, ничек кенә бер халыклар да бу юридик университетының шәхесләре, алар хукукларына ирешә алмаслар. Әмма монда килеп чыккан бер мәсьәлә бар. Кызганычка каршы кырым татарларының этногенезы һәм этник тарихы начар ирәдерелгән һәм анда бик күп фантастик элементлар бар. Кырым татарларының ничек итеп формалашуын яңадан карап чыгарга кирәк документлар нигезендә һәм шул вакытта дәлилләр ныклырак булачак. Әмма бу эшне минемчә кырым татарлары үзләре дә башкарып чыга алмыйлар. Татарстан ярдәмендә һәм Татарстан фәннәр академиясенә, берәр тарихи институтның ярдәмендә таянырга кирәк булачак. Чөнки безнең методология бу мәсьәлә буенча ныграк эшләнгән һәм гомуми хезмәтләр дә күбрәк бездә. Бу кырым татарларына нимчә зур ярдәм булачак, әгәр дә без бергә бер яшь башлап чыксак. Ул вакытта төрле шавинистлар үз фикерләрен үткәрә алмаячаклар.
Сез әйттегез, менә мин гасырын бик аңлап бетермәдем. Американың бу теге колониал ни вакытында, ничәнче гасыр дип әйттегез сез?
Колумбның Америкада ашуы белән бәйле, ягъни 15-нче гасырның ахыры. Шул вакытта шушы теләсә кайсы җирдә дөньяның яшәгән бер халык билгеле булса, ул инде төп җирле халык абориген булып санала.
Тарихчы Дамирис Хакы фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тумышы белән Чаллыдан булган Айрат Вахитов Татарстанда ваһабиларга каршы торырлык гыйлем ияләре юк дип саный. Аның сүзләренчә, Мәскәүнең Татарстандагы мусульманнарга басымы бары республика җитәкчеләре генә тотып тора. Вахитов үзе Русиягә кайта алмый. Ул Төркиядә яши.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, алхамдулиллаһга шөкер. Яшим, особо бер кайда катнашмыйм, китаплар язам. Вот, ислам тәгълиматендә инде мин уртача үз милләтемне яратам. Татарларны мөселман дип саныйм. Алар өчен борчылам. Дини әһелләр белән күрешәм, политиклар белән күрешәм, кайчакта киләләр. Безнең республикадан инде политиклар дип инде Татарстан башлыклары кайчакта шулай киләләр. Шуларга уртача мин муфтият эшләрне куплыйм. Менә хәзер Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы барам. Үзем кайта алмыйм, менә кызганычка каршы 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде, Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде мине. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динәкәләр кайтмадылар пока. Кайчанрак бетер икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы юлда? Ниндидер канун бузу буенча тоткарлый дип куркасызмы? Яисә инде ни исемне Русияга керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерүмесең, ничек мәхкәмәсез игдам тирчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар, судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан аларга ни бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненная әмма гаепсез кешегә. Ул үзе бик шиле кеше инде, 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар. Хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамада. Ул милли активист булды. Аннары инде намазга басып шулай китаплар сата иде. Шалыда Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар. 13 елга инде аны кыйнадылар бик нык, грудной клетканы ниттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шуларга аңарга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде, ничә ел, почти с Украинада умалый. Шуларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока, менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин хупламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бардыр. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм, һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган, Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында. Кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупламыйм.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул ИГИЛга дәгъва тап бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар, статьялар язалар, кемне телиләр, террорист дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабист дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100% поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан. институттар ашалар. Олардан инде мына Роман Силантьев деген, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар ди Татарстанда, вахабистар мында утырдылар безне. База, 300 база бар ди Татарстанда, манда Россиядә подготовки террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен. Алар шуның белән ризикланалар. Яна Мелине дигән кеше берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хазрәтләр имеш вахабист, имеш террористларны, террористларны яклый. Менә шулай шундый фитнә, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар. Алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр, шунда бәлки белән шул ниләрдән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшгуль булган юк. Хәзер күбрәк гыйльми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки, менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защита итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Уртачылыкка ничек әйтергә, умеренность кабрас менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам, кешеләрне яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйльми яктан решать итеп була аны. Гыйльми идеологически шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп нитеп аны решить нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып идеологически менә идеологически диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейный кешеләр. Идейный кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә динебезне аңлап барабыз.
Мәсәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була, урын булмый иде. Ә быел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар, менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага китте, әйме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга жүрүшләрне интеләр инде постоянно. Чакыралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы. Ул бит инде кешене борчый. Тыныч кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсә, ул бит инде борчыла кеше. Шуларга особо жүрмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әһелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, ни наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз жемшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай итеп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Әнде бәлки яклыйлар инде мусульманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно, не интернетта инде кем башлыклары безне Татарстан башлыкларына. Шулай шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Төркиядә яшәүче Гуантанамо төрмәсе тотканы булган Айрат Вахитов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 август Казан Арена стадионы каршында узган Иман Маңа исемле 4-нче халыкара дини милли башкаручылар фестивалендә Алина Шәрипҗанова, Илмира Кәлимуллина, Айдар Сөләйманов кебек Татарстанның билгеле яшь җырчыларыннан тыш Раифа монастырының притча монахлар квартеты, Ривоят этник төркеме, Симха Мәскәүдән Узурика борынгы музыка ансамбльләре, Болгарстаннан Балкан фольклоры үрнәкләрен башкаручы Светоглаз төркемнәре чыгыш ясады.
Кешеләр килеп тора, фестиваль үскәннән үсә бара, әлеге фестиваль икенче генә тапкыр үтә Татарстанда. Аның тагын да күбрәк катнашучылары, тамашачы буларак та киләсе килә, ләкин бик күп концертлар әлеге Казанда, Татарстанда дөресенә өлгерергә кирәк.
Столько творческих людей собралось, и на самом деле, вот я считаю, что то, ради чего затевался этот фестиваль, фестиваль музыковеры, вот эта идея, она нашла свое воплощение в жизни, потому что какой посыл несет этот фестиваль? Это чтобы музыка объединяла людей разных национальностей, представителей разных религий, и вот, вот это объединение людей я увидела там за сценой.
Ярыш бетты, награждатыгы бүләкләделәр уже... И у нас у шықса, мында да шундай матур концерт бара, оркестр уйны шундай духовный.
Бу бөек иманлы фестивалиннән, фестивалі сәхнәсеннән мин төрле-төрле телләрдә дә җырладым. Бәлки татар телендә, үз телендә миңа әлбәттә күбрәк җырласы килгәне, чөнки без монда бөтен кешеләрне кабул итәбез.
Төрле милләт кешеләре үз көйләрендә тыңларга мөмкинчелек бар һәм инде әлбәттә башка милләтләрнең көйләрен аларның мәдәнияте белән танышырга бик файдалы фестивалебез.
Кунаклар, дәресләр, тренажлар, тыңлаучы аш, фильмен, монтаж, барса хәлел иткән сериятен әзерлибез. Халык бик ярата йөри. Кыймаклар, тәрәнәчләр, кыстабыйлар барсы да бар. Халык бик бәбүлне, иртәнге 9-дан ишке 10-га кадәр хезмәт күрсәтәбез халыкка.
Иман маңа фестивалінің видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org.
Азатлық радиосы.
Хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сталин чорында Советлар Берлеге халкының берелеше ГУЛАГ лагерьларында кырылса, атып үтерелсә, миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан халак була. Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет архивларының бер өлеше киң җәмәгатьчелеккә ачылганнан соң, ГУЛАГ лагерьларындагы һәм колонияләрендәге туткыннар саны турында НКВД документлары басылып чыга башлады. 1930-1953 еллардагы туткыннар саны турында мәгълүматлар һәр елның 1 гыйнвар көнендәге саннарга нигезләнә. Әмма бу саннар чынбарлыкны чагылдырмый, чөнки алар ГУЛАГ система аша күпме тоткын үткәнен күрсәтмәй. Мисал өчен 1943 елда ГУЛАГ система аша 2,421,000 чамасы тоткын үткән дип теркәлгән булса да, ел башындагы һәм ел ахырындагы саннарга караганда тоткыннар саны 1,5 миллионнан 1,200,000-гә төшкән дип күренә. Üstəvinə, Gulagda yəki sürgündə ülgənlər sonu turunda qabul itirlərlək statistika məqlumətləri əli də yox. Onda məqlumətlər çıqqan çıra qədər tutqınlarını Türkiyəv bülüqü arxivindəgi məqlumətlər gəginə nigizlənirgə turu kilə. Ул мәгълүматлар исә Гулагта һәр елдагы үлүчләр турында хисапларга нигезләнгән. Әмма бу хисапларга төрмәләрдә һәм юлда үлүчләр кертелмәгәнгә охшый. Һәр бер аерым лагердагы соннар нигезендә түгел, НКВДның гомуми хисапларына нигезләнеп тупланган бу хисапка шулай ук махсус сүргүн урыннарындагы соннар да кертелмәгән. Һәр елның 1 гыйнвар көне соннарына нигезләнүче бу мәгълүматкә караганда, Гулагта татарлар сон ягыннан урыс, украин һәм белоруслардан гына калышып 4-нче урында, башкортлар төрле елларда 11-13 урыннарда булган. Гулаг система кеше үз теләге белән барып эшләргә теләмәгән урыннарга бушлай хезмәт куллары китерергә дә ярдәм итә. Шул рәвешле миллионнарча кеше кырыс шартларда бушлай авыр физик эшләргә җибәрелә. Илнең төрле урыннарында ачылган күп санлы гулаг лагерларының бер өлеше Варкутадагы хезмәт лагерлары төньяк кытып мөҗрасыннан 150 чакрым өстәрәк Урал тауларының төньягында таш күмер чыгару өчен 1931 елда төзелә. 25 ел дәвамында биредә тоткыннар һәм сөргүнгә җибәрелгәннәр эшләп, мәңгелек туң җирләрен Советлар Берлегенең иң зур таш күмер чыганагына әверелдерә. Бу комплекс зурайганнан зурая барып, үз эченә 20-дән артык шахтаны, шахтер авылларын, электр станцияләрен, тимер юлларны һәм яңа төзелгән Варкута шәһәрен ала. Хәзерге Варкута шәһәре икътисады бик авыр хәлгә калган, коррупциягә һәм ярлылыкка чумган урын. Миллионнарча халык гулаг лагерларында кырылса, атып үтерелсә, тагын миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан һәлак була. Советлар Берлегендә никадәр кешенең 1930 еллар башындагы ачлыктан үлгәнлеген санап чыгару инде мөмкин түгелдер. Андый хисап эшләре алып барылмаган. Шулай да 1937 елгы җанисәп нәтиҗәләре илдә халык санының көтелгәннән 8 миллионга азрак булып чыгуын күрсәтә. Бу кимүгә халыкның ачлыктан кырылуы һәм туачак дип көтелгән, әмма тумый калган балалар зур өлеш керткән. Сталин бу җанисәп нәтиҗәләрен яшерергә куша һәм җанисәпне үткәрүчеләрне үтертеп, яңадан кирәкле саннар бирүче җанисәп оештырырга куша. 1933 елда еш кына совет рәсмиләренең хусусый сөйләшүләрдә ачлыктан 5,5 миллион кешенең үлүе турында әйткәннәре мәгълүм. Әмма бу санда кимителгән булырга мөмкин. Бер демографик тикшеренү Украинада гына да ачлыктан 2,5 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Бәйсез Украина хакимиятләре исеменнән оештырылган икенче бер демографик тикшеренү Украинада ачлыктан 3,9 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Күп кенә абруйлы галимнәрнең исәпләүләренә караганда, дөреслек кайдадыр шушы саннар арасында булырга тиеш.
Наиф Акмалны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.